Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușu. La ce etapă se află readucerea în proprietatea statului a infrastructurii de alimentare de la aeroport preluată de Lukoil în 2005? Când va deveni funcțională linia de înaltă tensiune Bulcănești-Chișinău? Statele Unite vor să financeze o nouă linie electrică în Republica Moldova, Strășeni-Gutinaș, pentru când este planificată începerea lucrărilor? Ce stocuri de gaze naturale are Republica Moldova în Ucraina și cât de sigure sunt acestea în contextul atacurilor rusești? Și îi așteaptă în 2026 pe moldoveni scumpiri la gaze, energie electrică sau carburanți? Sunt temele ediției de astăzi în care l-avem ca invitat pe ministrul energiei Dorin Dunghietu. Domnule ministru, bine ați venit la Europa Liberă.
Ne v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Domnule ministru Dunghietu, premierul Munteanu a spus în luna decembrie că în 20 de zile, asta se întâmpla în decembrie, vor reveni în proprietatea statului Republica Moldova activele pe care le deține compania rusească Lukoil la aeroportul internațional Chișinău. A expirat acel termen? Au revenit acele active în proprietatea statului Republica Moldova?
Procedurile, pașii sunt în derulare și sunt, aș spune, cred că pe finalizare deja, dar aeroportul și APP-ul ca fondator aeroportului sunt în procedurile de transfer ale activelor de la aeroport.
Când expiră acel termen de 20 de zile? Că nu a fost foarte clar atunci. Mă refer la o dată exactă.
Termenul acelor 20 de zile cred că expiră în săptămâna curent, dacă mi-aduc eu aminte bine.
Și a acceptat Lukoil să predea aceste bunuri statului Republica Moldova sau v-a amenințat cu judecata?
A existat proactivitate din partea lor, există cooperare, echipele de lucru, grupurile de lucru dintre cele două entități lucrează împreună pentru a definitiva și a finaliza acest proces. Să spunem că o reținere vădită din partea Lukoil sau ceva, o întârziere la acest moment nu a fost observată. Deci sunt cooperanți, compania este cooperantă pentru a finaliza acest proces. Vorbim de active imobile care totuși necesită un pic de timp pentru a fi formalizate toate aceste proceduri.
Chiar așa, ne puteți aminti ce obiective de infrastructură?
Vorbim de terminalul de depozitare a cherosenului de la aeroport, vorbim de echipamentele aferente, vorbim de mașinile care fac alimentarea cu cherosen a aeronavelor. Personalul deja a fost angajat de către aeroport, acel personalul de operare care deservește terminalul. Deci cam asta. Sunt și terenul aferent terminalul.
De ce era important ca statul să-și ia înapoi aceste obiective?
Pentru că terminalul de stocare și alimentare cu cherosen, fiind unicul din țară, este un activ strategic pentru securitatea statului. De aceea este important ca alimentarea aeronavelor, ca furnizarea de cherosen să fie în siguranță. Aeroportul Chișinău este poarta de intrare în țară, este un activ strategic, de aceea inclusiv alimentarea cu cherosen este important să fie în sub controlul statului.
Tot în decembrie, premierul Munteanu spunea că e cazul să fie investigat și felul în care au ajuns aceste active ale statului Republica Moldova în proprietatea companiei rusești. Asta s-a întâmplat în anul 2005. Ce știți despre o astfel de anchetă? S-a început? Se desfășoară?
Cum am menționat anterior, la etapa de evaluare, de pregătire a ofertei către Lukoil, au fost depistate anumite neconcordanțe de către grupul de lucru desemnat prin decizia primului ministru pentru a rezolva această situație. Grupul respectiv de lucru a depistat...
Deci la început a fost o ofertă de răscumpărare? Ca să înțelegem.
Era o ofertă pregătită, dar pe măsură ce grupul de lucru evalua modul de preluare, modul în care acest activ, acest terminal de cherosen a ajuns în proprietatea Lukoil, au fost depistate anumite neconcordanțe. Acolo era și obligația Lukoil de a moderniza terminalul și au apărut dubii asupra faptului că obligația inițială de investiții nu ar fi fost îndeplinită totalmente conform contractului inițial de investiții. Corespunzător, organele abilitate au fost sesizate și am ajuns la ziua de astăzi. Organele abilitate fac cercetări, ei o să pronunțe, autoritățile respective o să pronunțe asupra acestui aspect și în paralel Consiliul de Examinare a Investițiilor de Importanță Strategică a luat acea decizie pentru a transmite terminalul înapoi sub controlul statului.
Deci, practic, s-a ajuns de la o încercare de răscumpărare, la o intenție de răscumpărare, da, a aeroportului, la a terminalului de la aeroport, a naționalizării acestuia, putem spune naționalizare?
Nu știu naționalizare, pentru că el inițial a fost în controlul statului, activul respectiv, terenul respectiv a fost sub controlul statului, el a fost transferat către Lukoil pe baza unui contract de investiții, care aparent anumite clauze din contractul respectiv nu au fost complet realizate și corespunzător, Consiliul a decis întoarcerea la situația anterioară. Trebuie să ținem cont și de faptul că Lukoil a fost sesizat de către acest Consiliu anterior impunerii sancțiunilor americane asupra companiei Lukoil privind schimbarea beneficiarului efectiv. Lukoil nu s-a conformat la momentul respectiv și corespunzător a ajuns în situația în care activul respectiv, fiind activ strategic, a trebuit întors, nu naționalizat, întors sub controlul statului.
Totuși, știți, s-a început acea anchetă despre care spunea premierul.
Da, este în derulare.
Este în derulare.
Este în derulare.
Și nu aveți niște informații pe care puteți să le faceți
ancheta
publice.
Investigațiile sunt în derulare și nu putem să le facem.
Bun, acțiunile de acum ale guvernului de a se distanța și de a lua practic activele pe care le deținea Lukoil la aeroportul din Chișinău, au fost catalizate și de sancțiunile pe care Statele Unite le-au impus acestei companii rusești, spunând că Lukoil, prin afacerile pe care le face, finanțează războiul pe care Rusia îl duce în Ucraina. Dar de ce, domnule ministru, n-au încercat autoritățile de la Chișinău mai devreme, în toți acești ani de război, de exemplu, să întoarcă înapoi statului activele pe care le deține Lukoil în Republica Moldova?
Pași privind infrastructura aeroportuară, infrastructura de cherosen au fost făcuți anterior. Lukoil Moldova a fost somat, dacă vă aduceți aminte, din informațiile publice, acest proces a început chiar anterior, câteva luni bune, înainte de impunerea sancțiunilor de către trezorerie de stat, de către biroul OFAC. În același timp, benzinăriile Lukoil, un activ de care statul de facto nu este interesat, au fost benzinării construite de către companii. Nu știu cazuri dacă Lukoil a venit și a preluat ceva benzinării în nou șoc, parcă, când au început ei să fie prezenți în Republica Moldova. Ei au construit practic de la zero și efectiv sunt activele lor. Și nu este doar situația Republicii Moldova. Eu am mai spus, Lukoil este prezent în câteva țări europene cu diferite tipuri de active, cu rafinării, cu rețele de distribuție, cu depozite de stocare și la rândul ei Republica Moldova a făcut și ea pași pentru a diminua, pentru a elimina acest flux financiar pe care compania îl injectează în bugetul Rusiei și prin intermediul căruia finanțează.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușoiu. Aici e Europa Liberă.
Da, compania are și benzinării și în România și în Bulgaria, așa cum spunea și dumneavoastră. Da, ce se va întâmpla cu aceste benzinării Lukoil în Republica Moldova după ce vor intra în vigoare pe deplin sancțiunile americane?
Păi dacă ne uităm...
Vor fi forțați să vândă sau ce vor face?
Din ultimele informații, există un consorțiu format din două companii americane, o companie petrolieră, parcă Chevron, și un fond de investiții sau tot o companie energetică, care cel mai probabil o să fie validat de către acest consorțiu, să fie validat de către trezorerie de stat pentru a achiziționa acele active, care toate sunt sub, hai să spunem, controlul sau sau în jurisdicția Lukoil Austria. Deci Lukoil are o entitate în Uniunea Europeană, prin intermediul căreia controlează activele din Europa.
Și ce știți, Lukoil din Republica Moldova vrea să-și vândă benzinăriile pe care le are?
Altfel o să fie, toate tranzacțiile lor o să fie blocate.
Deci nu au de ales decât
deci
să le vândă.
Nu au de ales, de fapt.
Bun, dar de unde o să mai ia benzină instituțiile statului, care multă vreme, o parte din ele, au folosit benzina de la Lukoil, tocmai pentru că era mai ieftină.
Piața de produse petroliere, atât locală cât și regională, este destul de variată. Sunt doi operatori mari, cred că chiar trei, pe piața Republica Moldova. În afară de Coil, în România, mai sunt două companii care au rafinării de petrol, de țiței, rafinăria Petromidia a Rompetrolului și rafinăria Petrobras de la Ploiești, a OMV-ului. Și celelalte două rafinării au capacitatea eventuală de a prelua cantități și cota de piață a Lukoil. Companiile respective sunt prezente și la noi și au capacitatea de a prelua acele volume și acele contracte eventual. Instituțiile statului au fost avertizate, au fost informate de către Ministerul Finanțelor privind o eventuală aplicare a sancțiunilor secundare de către Statele Unite și au fost informate să-și facă achiziții și să înceteze orice formă de colaborare.
Le fac
cu
aceste achiziții?
Și le fac. Și
se fac tendere, de exemplu, de încheierea contractelor cu alte
în funcție de legislația de achiziție pe care instituțiile statului trebuie să o urmeze. Tot ce pot să vă spun că inclusiv la Ministerul Energiei, pentru că am fost întrebat anterior de mașina de la Ministerul Energiei, care este de la Cancelarea de Stat, deja mașina este alimentată combustibil de la alt operator. Nu pot să spun de la care, dar este de la alt operator.
Am înțeles cu mașina de la Ministerul Energiei, dar
și
în
celelalte.
Clipa în care vorbim noi. Uh-huh. Mai este vreo mașină a statului care circulă cu benzină sau motorină de la Lukoil?
Nu cred, pentru că instituțiile toate au fost avertizate privind riscurile continuării relațiilor comerciale.
Trecem la alt subiect acum, domnule ministru. De ce nu a fost posibil ca autoritățile și companiile care construiesc și dau în exploatare sau trebuia să dea în exploatare linia electrică Vulcănești-Chișinău să se țină de cuvânt și să dea în folosință această linie așa cum s-a promis până la sfârșitul anului 2025?
Uitați, cel puțin pentru mine ăsta nu este singurul proiect de infrastructură sau de proiect industrial. În toate proiectele care am lucrat până acum există, situații când sunt întârzieri cu livrările de echipamente, sunt întârzieri datorată condițiilor climaterice și cum am zis anterior, condițiile climaterice au influențat semnificativ executarea lucrărilor, în special în a doua parte a lunii noiembrie și în special în luna decembrie. Da, toți am vrut, contractorii au făcut maxim posibil, au fost situații când chiar și cu noroiul din stații, ei au intrat cu anumite echipamente și au putut să execute o parte din lucrări. Dar trebuie să ținem cont că se lucrează în spațiu deschis. Se lucrează cu echipamente grele, excavatoare, macarale și există riscuri pentru personal. Eu știu foarte bine ce am promis pe parcursul anului trecut. Nu este o problemă de planificare, dar sunt situații care se întâmplă peste tot în lume în cadrul acestor proiecte. S-a lucrat maxim posibil, au fost identificate și chiar optimizate anumite livrări.
Când va fi dată în exploatare linia? Când va fi electrificată? Că așa spuneți dumneavoastră.
Contractorul de pe linie, sunt trei componente pe acest proiect. Contractorul de pe linie trebuia să înceapă lucrările de testare în a doua jumătate a lunii decembrie. Ține minte că în a doua jumătate a lunii decembrie au început ploile, am avut și zăpadă și lucrările tehnice de testare trebuie efectuate cu conductorii uscați. Nu permit criteriile tehnice ca linia să fie testată cu umiditate pe ea, cu gheață sau ploaie. Trebuie să fie condiții climaterice care să permit o testare uscată. Deci, corespunzător, contractorul își mobilizează echipele și echipamentul de testare și imediat ce va permite vremea, vor demara acele lucrări tehnice de testare despre care vorbeam și care au fost întârziate din cauza condițiilor climaterice. Nu că contractorul n-a vrut sau că n-a fost planificat corect, din cauza condițiilor climaterice. Și e un lucru care se întâmplă în toată lumea și pentru siguranța oamenilor, pentru că este un criteriu foarte important, siguranța executării lucrărilor și conformitatea lucrărilor, În momentul în care condițiile vor permite, lucrările vor fi reluate. Dar, cum am zis anterior, s-a lucrat chiar în perioada următoare.
Dacă nu plouă și dacă nu ninge.
Da. Pentru că e o condiție ca linia, ca testările să aibă loc. Estimăm dacă condițiile se îmbunătățesc, eventual să fie finalizate lucrările inclusiv în stații, în a doua parte a lunii februarie și deja, cel puțin, sfârșitul februarie, începutul primăverii, să avem primii kilovați de energie care circulă prin această linie.
Acum, uitându-vă în urmă la promisiunea dumneavoastră, mi se pare corect că ați promis că devine linia operațională până în decembrie, ținând cont că unele lucrări tehnice nu pot fi făcute, tocmai cum ați explicat dumneavoastră iarna.
Noi am pus presiune maximă pe contractori și dacă ne aducem aminte, la mijlocul lunii noiembrie, lucrările de construcție cele mai mari au fost finalizate. Deci construcția cei mai mari componente din acest proiect a fost finalizat. Au rămas ajustări, deci eu consider că parțial promisiunea a fost realizată.
Bun, haideți să ne reamintim, să reamintiți dumneavoastră, domnule ministru, de ce este nevoie de această linie la care s-a muncit atât de mult și la care a fost foarte multă atenție, inclusiv s-a calculat foarte atent când ați promis că se termină construcția și când se dă în exploatare.
Timp de 30 de ani, proiecte mari de infrastructură energetică nu au fost făcute în Republica Moldova. Republica Moldova a moștenit un sistem electroenergetic îmbătrânit, cu complicații, mai ales prin prisma faptului pe unde trece linia la momentul actual. Da? A fost proiectat sistemul electroenergetic în anii 60. A fost făcut în așa fel ca Republica Moldova să fie permanent dependent. Toată generarea, nodul energetic a fost concentrat la Mgres. Și acesta este unul dintre aspectele...
În stânga Nistrului,
exact. Asta este unul dintre aspectele importante de ce trebuie cât mai repede să finalizăm această linie. Al doilea aspect, cel cu care am început, este perioada de viață, durata de exploatare a liniei vechi, care deja a depășit, dacă mă gândesc eu bine, a depășit 50 de ani, care este un termen maxim de exploatare. 30 de ani nu s-au făcut investiții în infrastructura de transport a energiei electrice de nicio guvernare până în 2022 și asta ne-a lăsat în situații potențial critice. Da, s-au făcut lucrări de mentenanță, s-au făcut lucrări minime pentru a menține funcționarea, dar s-au făcut miracole. Dar orice echipament de infrastructură, orice uzină, orice centrală de producere a energiei electrice are un termen maxim de exploatare.
Am înțeles,
și el trebuie înlocuit.
V-am înțeles aici, domnule ministru, dar cred că e un aspect pe care trebuie să-l amintim. Ce o să facă linia asta? O să conecteze?
Linia o să conecteze direct stația electrică Vulcănești cu stația electrică de la Chișinău și astfel energia electrică din România va ajunge direct în nodul electroenergetic Chișinău.
Fără ocol prin regiunea Transnistreană.
Ocolind regiunea Transnistreană.
Ce va aduce această linie, când va fi funcțională pentru consumatorii de energie electrică din Republica Moldova?
Va aduce mai multă siguranță în alimentare. Noi știm de acea vulnerabilitate cu comutatorul care se află la Mgres. Asta unul. Va aduce o rețea modernă, reînnoită, capabilă să funcționeze încă 50 de ani. Este un aspect foarte important.
Vreau să explicați un pic, domnule ministru, povestea cu comutatorul de la Mgres. Da. Ce înseamnă asta? Că Mgresul, dacă vrea, oprește comutatorul și nu mai ajunge regie pe sau
sistemul
cum e?
Nostru electroenergetic este interconectat. Ține minte că ani de rândul Malul Drept primea energie electrică de la Mgres.
Va mai reveni Malul Drept al Nistrului la situația în care să cumpere energie electrică de la Mgres atâta vreme cât centrala de acolo este controlată de Rusia și de autoritățile neconstituționale de la Tiraspol.
Procesul tehnologic și echipamentele instalate în centrale la Mgres sunt destul de învechite. Asta ce înseamnă? Că eficiența lor economică este foarte redusă. Un bloc energetic consumă 3 MW de gaz pentru a produce 1 MW de energie electrică. În contextul prețului mediu de aducerea gazului în Republica Moldova. Acel preț mediu de aproximativ 38,5 euro, da? Noi vorbim de aproximativ 120 de euro doar costul energiei electrice. Pe lângă asta sunt costurile de producție, adică costul gazului, doar 120 de euro ar fi doar costul gazului.
Deci nu e rentabil economic.
Deci nu este rentabil economic.
Da, din punct de vedere politic, este ok sau nu să se revină la cumpărarea de energie electrică de la MGRES?
Cum să spun? Eu mă uit foarte mult la factorul economic și la factorul de siguranță, da? Noi avem alternative de alimentare cu energie electrică mult mai accesibile și mult mai sigure din România.
Republica Moldova își cumpără gaze de pe piața europeană și stochează cantități mari, inclusiv în Ucraina, înțeleg că se stochează și în România, dar aș vrea să vorbim un pic despre gazul care este stocat în Ucraina, tocmai pentru că acolo există mai multe riscuri. Întâi de toate, însă, să lămurim un pic ce stocuri are Republica Moldova și pentru câtă vreme îi ajung.
Republica Moldova a făcut 3 tipuri de achiziții în perioada verii anul trecut. S-au achiziționat volumele curente, cele 770 de milioane de metri cubi, s-au contractat volumele respective, s-au plătit garanțiile financiare pentru livrările care se fac lunar și pentru prima dată Republica Moldova a avut stocul cel de securitate, de siguranță, 50 de milioane de metri cubi, dintre care 22 de milioane de metri cubi sunt stocate în depozitele subterane din Ucraina și aproximativ 28 de milioane de metri cubi sunt stocate în depozitele subterane din România. Pe lângă aceste volume, Energocom a avut conform legii și fiecare operator de pe piață sau furnizor are obligația de a crea acele stocuri minime de 15%. Și Energocom a creat acele stocuri prin contractele pe care le are de aproximativ 147 de milioane de metri cubi de gaze. Gaze care ar fi suficiente pentru o perioadă destul de lungă de timp.
Ce înseamnă o perioadă destul de lungă?
Câteva săptămâni, da? Consumul mediu zilnic pe malul drept variază în perioada iernii și acum în vremea rece, variază între 2,5 și 3 milioane de metri cubi. Cele 50 de milioane ar fi suficiente pentru 15 zile și eventual 143 de milioane sunt suficiente pentru 60 de zile.
Deci ar ieși Republica Moldova din iarnă.
Da.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Aici e Europa Liberă.
Să revenim acum la acele depozite de gaze pe care Republica Moldova le are în Ucraina.
Stocuri. Depozitele sunt a Ucrainei, noi avem stocuri.
Stocurile
acolo
de gaze, da, în depozite din Ucraina. Spuneți-ne cât de în siguranță sunt acele stocuri pe care le are Republica Moldova în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei, care se extind inclusiv pe zone care înainte nu erau ținta atacurilor atât de frecvent.
Infrastructura de depozitare a gazelor este o infrastructură subterană. Marea majoritate a atacurilor care au fost efectuate de Rusia împotriva sistemului energetic, asupra sistemului energetic ucrainean, nu au reușit să distrugă sau să creeze probleme sistemului de stocare a gazelor.
Acum, compania Energocom în Republica Moldova continuă să cumpere gaze și în această perioadă anului, adică asta se întâmplă. Și vreau să vă întreb dacă ați putea să ne spuneți din analiza dumneavoastră cum ați caracteriza acum această piață. Este una stabilă, imprevizibilă? Cum e?
Uitându-ne la tendințele de pe burse, până la acest moment a fost observată o quasi-stabilitate a prețurilor. Acest lucru a fost generat practic de mai multe volume de gaz care au fost disponibile pe piața europeană. Dacă ne uităm la trendul de pe bursă, prețurile au continuat să scadă și așa cum inclusiv colegii de la Energocom au estimat, în luna noiembrie ele au continuat să scadă și s-au stabilizat cam în luna decembrie. Observăm că e o iarnă destul de intensă, de friguroasă în toată Europa. Unele țări consumă mai mult gaz decât...
Deci s-au scumpit, ca să fie clar.
Nu că s-au scumpit, au fost anumite variații. Au fost fost anumite variații, dar toate țările Uniunii Europene au fost pregătite. De aceea, impactul asupra acestei, hai să spunem, perioade reci și asupra prețului este mai mic decât a fost anul trecut, pentru că anul trecut, ține bine minte că prețul a crescut puternic.
De unde provin gazele pe care le achiziționează Republica Moldova? Este vorba și despre gaze americane lichefiate, LNG?
Din contractele pe care Energocom le-a semnat pentru anul gazier 2025-2026, practic peste 60% sunt de la achiziționate și contractate și achiziționate de la o companie producătoare de gaze din România. În sistemul de gaze european vine gaz din Azerbaijan, vine gaz din produs în România, gaz produs în Norvegia, în Europa, da, nu din Uniunea Europeană. Mixul de gaze în sistemul gazier european este destul de diversificat și inclusiv cu LNG american, care în a doua jumătate a anului 2025 a ocupat o parte semnificativă și continuă
Mergeți săptămâna aceasta pe 15 și 16 ianuarie în Statele Unite. Uh-huh. De ce? Cu cine o să vă întâlniți? Ce urmează să faceți acolo?
Este o vizită planificată de ceva timp și urmează să am întâlniri cu secretarul de stat pe energie, Chris Wright, cu reprezentanții ai Departamentului de Stat responsabil de Moldova și responsabil de implementarea proiectului Strășeni-Gutinaș, cu doamna director
asociată... Linia electrică,
da,
ca
linia
să fie
electrică,
clar.
Exact. Cu doamna director asociat de la OFAC, biroul OFAC a Trezoreriei de Stat, cu câțiva senatori și congresmani americani responsabili de domeniul energetic.
Biroul, trebuie să spunem, pentru cei care poate nu au fost atenți la început, e biroul care a aplicat și sancțiunile pentru compania rusească Lukoil.
Exact. Și în agenda vizitei este inclusă inclusiv o întâlnire cu doamna director de acolo.
Și de ce vreți să vă vedeți cu ea, ca să, ce o să îi spuneți?
Pentru că noi am solicitat și noi am informat Statele Unite, am informat biroul respectiv referitor la acțiunile pe care le-am luat noi în cadrul
cu Lukoil-ul,
da, și să facem un follow-up la tot procesul cu Lukoil. Exact.
Vreți să înțelegeți când o să intre în vigoare sancțiunile pe deplin
Au intrat în vigoare. Noi am avut cerut o derogare. Noi am avut contacte pe cale diplomatică și consider oportun să avem o discuție deja la nivel minister și OFAC.
La Departamentul de Stat veți vorbi și acolo despre linia aceasta Strășeni-Gutinaș?
Da, pentru că Departamentul de Stat este, hai să spunem, curatorul acestui proiect, este diviziunea guvernului american prin intermediul căruia va fi implementat acest proiect. Acest proiect de colaborare energetică și, da, ei au fost la Chișinău în luna noiembrie și este necesar să continuăm discuțiile și să vedem la ce etapă se află compania de consultanță care a fost desemnată pentru studiu de fezabilitate și toate celelalte documente aferente proiectului respectiv.
Ne apropiem de sfârșitul acestei discuții, dar vă întreb acum, la început de an nou, ce estimări aveți dumneavoastră? Vor crește prețurile la curent electric, la gaze, la carburanți? Ați făcut o analiză?
GIA energetica este un domeniu foarte dinamic. Lucrăm și noi într-o piață regională, importăm resursele energetice. Am vrea să avem prețuri cât mai mici, dar lipsa de investiții anterioare în infrastructură, absența surselor noastre de gaze naturale ne expune asupra fluctuațiilor de prețuri, atât la gazele naturale cât și la energie electrică. În vara acestui an s-a reușit o scădere a tarifelor la energie electrică, s-a datorat parțial investițiilor suplimentare care au fost făcute în sursele regenerabile.
Există acum motive să se umple la tarife? Vă întreb...
În perioada iernii și în conjunctura actuală regională este cam complicat să umple la tarifele la energie energie electrică. La gaze, cum au menționat și colegii mei de la Energocom, urmează, cred că deja au transmis costurile către Andrei și Andreu, eventual, până la sfârșitul lunii sau începutul lunii februarie, se va expune asupra oportunității de ajustare a tarifului la gaz. Că va fi 50 de bani, că va fi un leu sau va fi 2 lei, se va expune Andreu.
Ajustare.
Ieftiniri. Referitor la prognozele prețului gazelor pe anul care a început acum, 2026, ce vorbeam la începutul emisiunii, se observă o stabilizare a prețurilor și cu cât mai abundent, cu cât mai mult gaz va ajunge în Uniunea Europeană, că e LNG, gaz din Azerbaidjan sau din Africa de Nord, cu atât prețurile vor coborî.
Pe această notă de optimism moderat spre optimism așa serios, sănătos, vă mulțumesc pentru această discuție, mi se pare un punct bun ca să o încheiem, domnule ministru, și vă mai așteptăm la Europa Liberă.
Mulțumesc pentru invitație.
Ministrul Energiei Dorin Junghietu a fost invitatul programului Pe Agendă. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agendă, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând! Aici e Europa Liberă!